zjistíte plese. Plese, ve kterém rostou vyhledávací stromy. Vyhledávací stromy jsou rostodivné rostlinky. Vyskytují se v mnoha různých druzích, v mnoha různých rodech. A v podstatě všechno jsou struktury založené na něčem, jako je hledání polijní intervalu. V podstatě je to v nějakém zobecněné polijní intervalu, které neporovnávám vždycky s polovinou, ale s nějakým vybraným prvkem. Obecně vyhledávací strom vypadá tak, že má s tím vrchol nějakou hodnotu a ten vrchol má dva podstromy, prvý je pravý, kterýkoliv z těch podstromů může být klidně prázdný a obecně platí, že všechno v levém podstromu je menší než ta hodnota v kořeni, všechno v pravém je menší než ta hodnota v kořeni. A jenom pro jistotu, po chvíli byste se všichni zvenáhnili vyhledávacími stromy. Takže předpokládám, že už jste narazili na to, že vyhledávací stromy můžu degenerovat, že tím pádem mají-li chodit rychle, tak se mají vyvažovat, že existuje spousta různých strategií na vyvažování vyhledávacích stromů, které vám umí zaručit, že strom bude mít hloubku o logaritmus n, a tím pádem ty operace s ním budou trvat o logaritmus n. Jenže, když to tak vezmete, vyvažování stromů je taková, je strašlivě pracná činnost, která je přitom hrozně nevděčná. Protože ty případy, kdy strom vyjde degenerovaný, jsou vlastně velmi speciální. Kdybyste například vyhledávacího stromu vkládali prvky jen náhodně, v náhodném pořadí, tak průměrná hloubka vrcholu v tom stromu bude logaritmická. Nic výrazně degenerujícího vám s velkou pravděpodobností nevznikne. Takže běžné vyvažování vlastně investuje spoustu úsilí do toho, aby se to vyhnulo extrémním případům. A co víc, tohle vyhýbání se extrémním případům může být někdy výrazně na škodu chování v typickém případě. Například si představte, že pracujete s vyhledávacím stromem, ve kterém jednu konkrétní hodnotu hledáte daleko častěji než ostatní hodnoty. Pokud by se vám třeba stalo, máte nějaký vyhledávací strom na n vrcholek a postavili jste si ho tak, že zrovna ta hodnota, na kterou se v budoucnu budete psát častěji, je v některém z listů, tak dotazy na tuhle hodnotu, kterými trávíte naprostou většinu času, budou trvat logaritmicky, i když nějaký jiný strom, byť třeba striktně vzadu vyvážený, by mohl tu samou hodnotu být kořeni, takže dotazy na tuhle hodnotu by probíhly v konstantním čase. Na tohle můžeme odpovědět algoritmem, kterému předhodíte množinu hodnot, spolu s pravděpodobnostmi, jak často plánujete přistupovat ke které hodnotě, a z algoritmu vypadne vyhledávací strom, který je optimálním vzhledem k těm pravděpodobnostem. Tohle se umí pro statické stromy, když dopředu všechno znáte. Ale málo kdy v nějakém opravdovém algoritmu něco takového víte. Prostě to, že se algoritmus bude zrovna na nějaký prvek x ptát 10x častěji než na ostatní, může být koincidence, může to být důsledek mnoha věcí, které jste vůbec nepředvídali. A já nebudu převádět algoritmický staví optimální stromy, statické stromy. Místo toho vám převedu datovou strukturu, která v nějakém smyslu tenhle optimální strom aproximuje, i když o těch pravděpodobnostech nic neví. Je to nějaký samoorganizující se strom, který má tu vlastnost, že v nějakém vhodném smyslu, časem uvidíme, co to přesně znamená, udržuje často používané prvky blízko kořené, takže přístup k ním je rychlejší, než k těm prvkům, k ním se přistupuje málo kdy. A zaplatíme za to tím, že strom nebude mít logaritmickou hloubku, strom může mít klidně lineární hloubku a v nejhorším případě operace s ním trvají lineární. Nicméně, v amortizovaném smyslu, každá operace bude mít složitost o log n. Víte všichni, jak funguje amortizovaná složitost? Tak. odpočkách amortizované složitosti. Aby bylo jasné, čemu vlastně chceme dosáhnout. Spousta datových struktur má tu zásadní vlastnost, že jsou v nejhorším případě pomalé, ale ten nejhorší případ nastane jen velmi málo kdy. Elementární příklad je třeba takové nafukovací pole. Představte si, že chcete postupně přidávat prvky do pole a dopředu nevíte, kolik jich bude. Tak si můžete na začátku pořídit nějak velké pole, velikosti C, nebo kapacita pole, do něj budete postupně skládat prvky a po čase se vám stane, že naplníte celou kapacitu, tak tehdy pole zvětšíte. Co znamená zvětšit pole? Ono to nejde přímo. Ono typicky znamená, pořídím si jiné větší pole, ty prvky, které zatím byly v tomhle poli, do nich přestěhuji a pak to staré pole zruší. A tohle to je přesně operace, která je velmi pomalá, protože pokud jste v tom poli měli n prvků, tak bude trvat řádově n jednotek času. Na druhou stranu, pokud to pole pokaždé zvětšíte dostatečně, tak se to bude dít málo kdy. Standardní trik je vždycky zdvojnásobovat. Že kdykoliv vám dojde pole, tím, že jste do něj nacpali ten prvků, tak další pole, které si pořídíte, bude velké 2n. Takže dalších n kroků potrvá, než ho zaplníte. Následně vás samozřejmě čeká to zvětšit do pole 4n, ale aby k tomu došlo, tak jste museli vložit n prvků. Čili můžete si představit, že v nějakém smyslu každý z těch prvků si předplatí konstantní čas na nějaké budoucí zvětšení pole. A kdykoliv se chystáme zvětšit pole, tak už jsme nazbírali dost předplaceného času na to, abychom to z něj mohli zaplatit. Takže má to tu vlastnost. No v podstatě si to můžete představit, že máte nějakou kasičku na čas, na nevyužitý čas. Každá operace má nějakou skutečnou složitost a časovou složitost, kterou jste prohlásili, že ta operace má. Takže třeba si můžete říct, že pokaždé, když někdo vkládá prvek, tak vám dá dva penízky. Jeden penízek opravňuje k provedení konstantního množství práce. A vy. Jeden z těch penízků spotřebujete hned na to, abyste ten prvek vložili do pole a druhý si hodíte do kasičky. A nahlédnete, že až pole dojde, takže pokud vám došlo pole velikosti, pole kapacity C, tak v kasičce je alespoň C děleno dvěma penízků. No protože předtím, než jste to pole zvětšili na kapacitu C, tak v něm bylo C děleno dvěma prvků. Od té doby jich muselo přijít dalších C děleno dvěma, takže v kasičce je C děleno dvěma penízků. A z toho zaplatíte, jelikož každý penízek můžete spotřebovat na provedení konstantního množství práce, tak z těch penízků zaplatíte OC práce, času. Takže spoříte si na horší časy, občas to dopadne tak, že operaci provedete rychleji, než jste slíbili, tak ten přebytečný čas strčíte do kasičky a občas to zase vypadá, že nestíháte, tak můžete z té kasičky vytahovat penízky a utrácet je za to, co zrovna nestíháte. Důležité je, aby nám kasička nikdy neskrachovala. Čili využívat jenom ten čas, který jsme si naspořili. Tak, jasný princip. A já to s dovolením teďko celé velmi zobecním. Místo nějaké konkrétní kasičky, do které jsme ukládali přímo čas, nebo jinak, prostě, zapouštím si obecnější kasičku, které budu říkat potenciál. Ten potenciál typicky bude definovaný jako nějaká vlastnost té datové struktury, kterou zrovna mám před sebou. A současně vzhledem k tomuhle potenciálu budeme vyjadřovat časovou složitost. Co to přesně obnáší? Každá operace bude mít dvojí cenu. Jednak bude mít skutečnou cenu, to je, kolik nějakých vhodných jednotek času jsme strávili prováděním té operace, a jednak bude mít amortizovanou cenu. Amortizovaná cena bude ta cena, kterou vyhlašují navenek, že tahle operace stojí. Čili, řekněme, CI bude skutečná cena i té operace a AI bude amortizovaná cena. A celkově bych chtěl, aby platilo, že kdykoliv provedu nějakou posloupnost operací, tak ta doba, kterou to trvá skutečně, čili součet skutečných cen, je nejvýše doba, kterou jsem nasliboval, čili součet amortizovaných cen. Do toho odpovídá tomu požadavku, že tam kasička neskrachuje. Pozor, aby tohle fungovalo, musí ta posloupnost operací začínat nějakým počátečním stavu struktury. Třeba od toho nafukovacího pole, od toho, že je pole prázdné, konstantně velké. Protože jinak by se vám mohlo stát, chcete tvrdit, že amortizovaná cena je konstantní, ale mohlo by se vám stát, že to pole je zrovna z koho plné. Takže nejbližší, no, úplně plné, takže nejbližší další vložení bude vyžadovat přestěhování všech prvků. Takže nemůžete říct, že pro každou posloupnost operací je součet skutečných cen nejvyšší součet amortizovaných, ale říkáte to pro posloupnost operací, která začíná počátečním stavem struktury. A teď si představte, teď nadefinujeme nějaký potenciál. Potenciál se budeme značit řekněme phi, a phi i bude potenciál po i té operaci. A my budeme chtít, aby ten potenciál odpovídal tomu, co jsme dali do kasičky, čili chceme, aby amortizovaná cena minus skutečná cena bylo rovno tomu, co jsme naspořili v potenciálu. Čili phi i minus phi i minus 1. Čili chová se to tak, že pokud amortizovaná cena je větší než skutečná, čili máme před tím, co jsme slíbili, tak výstav rozdíl uložíme do potenciálu. Rozdíl zvedneme potenciál, naspořili jsme čas. No a pokud se nám zase stane, že amortizovaná cena je menší než skutečná, tak tenhle rozdíl je záporný, to znamená, čerpáme čas z potenciálu. A můžeme to také otočit a můžeme si říct, že teď jsme se na to dívali tak, že jsme si řekli, skutečná cena ta je daná tím, kolik prvků přestěhujeme, amortizovanou cenu jsme si řekli, že nastavíme na dvojku. A pak jsme ukázali, že to vyjde. Zásadně jsme ukázali, že potenciál, který si tak zavedeme, je vždycky nezáporný, kasička neskrachuje, protože jsme ukázali, že ten potenciál vlastně odpovídá počtu prvků přidaných od posledního realokování pole, zvětšení pole. Ale my to můžeme otočit, my to můžeme taky obrátit. My můžeme nejdřív říct, co chceme, aby bylo potenciálem, pak spočítat skutečnou cenu a z těchto dvou věcí jednoznačně určitě amortizovanou cenu operací. Ono, když platí tohle, stejně dobře platí, že AI je CI plus, já si to tady napíšu do závorky, plus okolik vzrostu potenciál. Okolik vzrostu potenciál, když můžeme začít delta phi. Potenciální výrost. Takže amortizovaná cena je skutečná plus potenciální výrost. Jo, to zase dává smysl. Když zvyšujeme potenciál, to znamená, něco potřebujeme uložit do kasičky, tak o to dražší ta operace je. Naopak, pokud operace zmenšuje potenciál, tak tím může kompenzovat nějaký skutečný čas. Takže tohle považujme za definici amortizované složitosti. Vzhledem k nějakému potenciálu. Čili spočítáme skutečné ceny operací, nadefinujeme si potenciál a vzhledem k němu můžeme určit amortizovanou cenu. Když by to měli rozmyslet, že to má opravdu tuhle vlastnost. Co se stane, když tohle sečtete přes všechna i? Součet všech A. Všech A i, no to bude C1 plus F1 minus F0 plus C2 plus F2 minus F1 a tak dál, až poslední bude plus C. Nech postoupu s operací má délku T plus CT plus FT minus Fi T minus 1. Vidíte to v tom? A teď si všimněte, že většina těch týček se navzájem požere. Že například Fi 1 máme tady jednou kladně, tady jednou zápojně. Fi 2 máme tady jednou kladně, tady jednou zápojně. Fi T minus 1 máme tady kladně, tady zápojně. A jediné, co z těch fíček zbylo, je minus fí 0 a plus fí t. A jinak tam je součet skutečných cen. Takže jsme nahlédli, součet amortizovaných cen je součet skutečných cen plus potenciál na konci minus potenciál na začátku. My to chceme opačně, že my chceme odhadovat CI pomocí součet CI pomocí součtu AI, takže si naopak řekneme, že součet všech CIček je roven součet AIček plus FI 0 minus FI T. Jen jsem si to přeházel. A teďko součet skutečných cen je součet amortizovaných cen plus změna potenciálu přes celou posloupnost operací. Plus tohle je, okolik potenciál klesl na té posloupnosti operací. A pokud se ten náš potenciál chová jako slušně vychovaná kasička, totiž na počátku je nulový, čili fi 0 je 0. Jo, to jsem pořádně neřekl, když fi je potenciál po té operaci, tak fi 0 je potenciál před první operací. Počáteční potenciál, než vůbec začneme nějaké operace provádět. Takže typicky fi 0 se rovná 0. No a když je to kasička, ta kasička nemá zkrachovat, tak fi t musí být větší rovno 0. Takže je to suma AI minus něco, co je větší rovno 0. Čili je to určitě menší rovno sumě AI. Čili platí ta nerovnost, kterou jsme chtěli. Ale pozor na to, aby to platilo takhle bezstarostně, tak opravdu ten náš potenciál fi musí být toho kasičkového druhu, totiž nikdy neklesne pod nulu a na počátku je nulový. Časem potkáme potenciály, které tuhle vlastnost nemají. A pak efektivně, no pak musíme započítat i tenhle člen do složitosti. Pak opravdu musíme říct, že když provedeme té operací, tak stojí součet amortizovaných cen plus pokles potenciál. A budeme umět vyšloužit, kolik ten pokles potenciálu nejníž je. Speciálně, pokud fi 0 není 0, tak to v podstatě znamená, že nenulovou amortizovanou cenu má inicializace struktury. I kdyby nic nedělala, i kdyby fyzicky proběhla v nulovém čase, tak má amortizovanou cenu fi 0. Protože musíte započítat počáteční potenciál. Tak. Teď by mělo být jasné, jak se na definování potenciálu stanoví amortizovaná složitost.
Tak. Ta nenulová cena na začátku, to je opravdu jenom jako ta aditivní konstanta, kterou často jako nikdo nevyšel celý
konci. Nemusí být aditivní konstanta. Například...
Ne, jako když se to...
Jako časem třeba ukážeme u analýzy z Playstromů, že operace se Playstromem na N-vrcholech stojí amortizovaně log N, ale v té nejjednodušší verzi analýzy počáteční potenciál je N log N. To znamená, že...
Takže počáteční potenciál závislý na tom, kolik do toho nárovu vrcholu. Mm-hmm. Zajímavé.
Dobře. Uvidíme pár příkladů toho, jak se to umí chovat. Zatím jsme viděli jenom naprosto nevinnou amortizovanou analýzu, kde počáteční potenciál byl nula. Teď se pojďme přesunout zpátky k vyhledávacím stromům. Čili chceme vyrobit nějaký vyhledávací strom, který se bude nějak sám organizovat podle toho, jaké prvky vyhledáváme. A budeme to dělat takhle. Velmi zhruba pravidlo bude, kdykoliv sáhnu na prvek, vyrotuji ho do kořene. Víte, jak vypadají rotace ve vyhledávacích stromech? Jo? Otáčení hrany. Tak já to nakreslím. Představte si, že máte hranu ve vyhledávacím stromu. Řekněme, je to hrana XY. Teď. Y potenciálně po něčím visí. Pod X vlevo je nějaký podstrom A, vpravo podstrom B, pod Y vpravo je podstrom C. A nech to je levá hrana. Tak, zrotování té hrany je úprava stromu, která z té levé hrany udělá levou hranu. Speciálně všimněte si, že teď musí být X nahoře a Y dole, protože X je vlevo od Y, čili X je menší než Y. Tím pádem tady musí být Y jako pravý syn X. A teď. Ačkový podstrom musím pověsit sem. Protože v něm jsou prvky, které jsou menší než X a tím pádem i než Y. A ty musí být tady. Naopak Cčkový podstrom je větší než Y, tím pádem i než X. Takže musí být tady. A Bčko je menší než Y, ale větší než X, takže musí být tady. A to vzhledem ke zbytku stromu se nic nezmění, protože v tomto celém podstromu zůstaly ty samé klíče. Takže uspořádání vzhledem ke zbytku stromu jsme nemohli porušit. Tohle to je hodně zajímavá operace, na které je založená spousta různých druhů vyhledávacích stromů, protože je to operace, která mění strukturu stromu a přitom zachovává tu podmínku na uspořádání všude. A první pokus o splej strom by mohl fungovat tak, jo, ještě řeknu, že tohle jde provádět oběma směry. Kdybych měl pravou hranu na začátku, tak jsem to zase udělal tohle. Tak a teď. Naivní verze z Playstromu by mohla vypadat tak, že kdykoliv sáhnu na nějaký vrchol, tak ho takovýmihle rotacemi postupně vyrobuju až do kořene. A mohl bych chtít věřit tomu, že kolem kořene se budou hromadit často používané hodnoty. Bohužel, pro takhle formulovanou rotaci to není pravda. Teď asi nemám čas ukazovat příklady, ale můžete udělat to, že budete mít cestu a sáhnutím na spodek té cesty způsobí to, že ta celá cesta se překlopí. A když sáhnete znovu na nějaký spodek, tak se ho překlopí zpátky. Takže můžete to donutit k tomu, aby každý ten přístup, každé to vyrotování trvalo řádově lineárně. Nefunguje to, nebo amortizuje se to. Ale kouzlo Space Stormu je v tom, že existuje jiný, jen o maličko složitější způsob rotování, který už vede na dobrou amortizovanou složitost. A vypadá tak, ale v podstatě kdykoliv ten vrch, tak budu popisovat operaci, která se říká operace splay. Česky tomu budu říkat prostě splayování. A splayování má za úkol, když mu ukážu na vrchol, že to splayuji ten vrchol, tak dostat ten vrchol do košele. A splayování se snaží dělat dvojkroky, skákat po dvojici hladin na jedno. Až se dostane buď to rovnou do košele, nebo jedna pod jednu hladinu pod košem, kde už udělá obyčejnou rotaci. A splejovacích kroků je celkem 6 druhů. Přičemž rozdělují se podle toho, když se podíváte na tu dvojici hran pod sebou, tak která z těch hran je levá a která je pravá. Takže speciálně máte kroky. Krok LL, který se použije, pokud X je levým synem levého syna, tohle bylo LL. LP by bylo nejdřív levá hrana, pak pravá. A symetricky by bylo PP a PL. A jo, to jsou 4 dvojkroky. A když už jste hladinu pod koženem, tak uděláte jednoduchý krok. Tohle je krok L, tohle je krok P. Teď pojďme ukázat, jak ty dvojkroky vypadají. Já popíšu LL a LP, ty zbylé dva jsou zrcadlové. Tak. LL vypadá takhle. Na začátku má. X-ko je levý syn levého syna, to znamená, tady je X, tady je Y, tady je Z. Tady jsou nějaké podstromy A, B, C, D a tady to takhle nějak vysí. Tak, krok LL. Tuhle konfiguraci překožení za X. Čili tady se sem se dostane X, tady musí být Y, tady musí být Z, tady musí být A, tady musí být B, tady musí být C, tady D. A celé to vysí zase za tu téže hranu. Můžete si všimnout, že krok LL se dá složit ze dvou rotací. Ale nebude to nejdřív rotace téhle hrany a pak téhle, ale opačně. Když nejdřív zrotujete tohle, tím dostanete Z napravo od Y a pak zrotujete tuhle hranu, čím jste dostali X do kožené a tahle věc vysí vpravo pod ní. Takže někdy si to říká dvojrotace, každopádně já to budu považovat za elementární operaci na stromě. To, že je to ze dvou rotací, je v podstatě implementační detail, který může na programování zjednodušit. Důležité je ovšem vědět, že to nejsou dvě jednoduché rotace z dola nahoru, to byla ta verze, která nefungovala. A ještě se podíváme, jak vypadá krok typu LP. Tady mám X, tady mám nějaké V, tady mám Y. Tady mám nějaké podstromy A, B, C, D. A já zase tuhle konfiguraci vezmu a překořením ji za X. Čili v koření té konfigurace bude X. Teď V je menší než X, tak musí být tadyhle. Y musí být tadyhle a tady pod tím bude A, B, C, D. Tak já si ještě než se dočekám sníte, já možná s dovolením, nebo ne, nepotřebuji mít značení. Tak, krok LL, krok LP, PP je zrcadlové LL, PL je se podívám. Dvě hrany na Tixkl. Pokud tam ještě jsou dvě hrany, tak provedu jeden z těch čtyř dvojkroků. Pokud už tam je jedna hrana, tak provedu jednoduchý krok. A tohle je algoritmus pro splejování. Zejména, když se rozmyslili, že celé se to dá poskládat z jednoduchých rotací, tak je to vlastně velmi jednoduché. Je to nejen už pár desítek řádků z drobáku. A to kouzelné na tom je, že s takhle definovanými splejovacími kroky se do celého amortizuje. Zatím uvažujeme strom, ve kterém už na začátku jsou všechny potřebné prvky. Čili dostaneme nějaký strom na n vrcholech a postupně na něm budeme splejovat. Zatím se ani neptám na to, jak ty prvky, které chci splejovat, najdu. Budu analyzovat jenom tu operaci splej. Představte si, že mi prostě chodí posloupnost požadavků. Teď vysplejuji tenhle vrchol, teď vysplejuji tenhle vrchol a tak dále. A já budu chtít ukázat, že amortizovaná složitost téhle operace splej je logaritmická. A z toho pak časem odvodíme další věci. Takže, jak to udělá? Udělám to tak, že definuji vhodný potenciál. A s tím se musí trošičku šikovně, velmi se omlouvat za jednu věc. Neumím vám zatím potenciálem ukázat žádnou hezkou intuici. Nikdy se mi není nepodařilo přijít. Bude to takové trošku tahání králíka z klobouku, ale králík bude pěkný, slibuji.
Hebký modrý.
Modrý jako od tehličky, co pracuje v chemičce, ano. Klidně, i takové králíka dovedeme. Už si chystám modrý. Tak. Takže, nejdřív si definujeme, co znamená TV. Když V je vrchol, tak TV je pod strom zakořeněný ve Včku. Čili vezmu Včko a všechny jeho i nepřímé potomky. Je to včetně Včka. Tak, pak definuju MV, což bude mohutnost vrcholu V. MV je mohutnost. Mohutnost bude definovaná jako velikost TV. Čili mohutnost vrcholu říká, kolik má tento vrchol nepřímých potomků, včetně sebe sama. Takže MV je velikost TV. Pak nadefinuju něco, čemu budu říkat rank. Možná by se do češtiny dalo překládat jako řád nebo hodnost nebo něco takového, ale v podstatě všichni, kdo se zabývají naši končinami datovými strukturami, je to prostě štěj rank. Tak, definuji rank jako logaritmus mohutnosti. Podotýkám, všechny logaritmy v této přednášce jsou dvojkové. A konečně definuji potenciál, jako součet ranků všech vrcholů. Se tady pokusím najít jeden obrázek. Já to když tak najdu a pomítu na konci přednášky. Mám takový pěkný obrázek, který ukazuje, když postupně splejujete různé vrcholy, jak se vyvíjí potenciál. U stromu, který byl původně liána, tak tehdy měl vysoký potenciál a samozřejmě ty spleje trvaly dlouho, ale docela výrazně na nich potenciál klesal, takže se to z toho zaplatilo. A když byl pak stromeček téměř vyvážený, tak už měl hodně nízký potenciál. Čili opravdu je to v nějakém smyslu nějaká obskurní míra nevyváženosti. Jenom ne úplně intuitivní form míra nevyváženosti. A to, co chci dokázat, je, že je věta o amortizované složitosti operace splay vzhledem k tomuto potenciálu. A skutečnou cenu budu měřit v počtu rotací, které provedu, s tím, že dvojkrok považuji za dvě rotace. Takže skutečná cena CI, to cena IT operace splay, bude počet rotací. A budeme chtít časem ukázat něco o amortizované ceně vzhledem k tomuhle potenciálu. A postupně dokážeme větu, která bude říkat, že splay vrcholu V má amortizovanou cenu nejvýše, abych to nepopletl, 3x R s čárkou V minus RV u celé plus 1, kde RV je rank vrcholu V, než ten splay provedete, R s čárkou V je rank poté, co ten splay provedete. Čili amortizovaná složitost, amortizovaná cena spleje je v podstatě závisí na tom, o kolik stoupl rank vrcholu V během toho spleje, krát nějaká multiplikativní konstanta plus aditivní konstanta. Mimochodem, tahle plus jednička tam bude za to, že ty jednokroky se opravdu chovají divně. Jednokroky nám to kazí. Ale tak, jak jsme to nakonec navrhli, tak jednokrok nastane během toho splejování nejvíc jeden. Takže při nejhorším způsobí nějakou aditivní jedničku. Tak. A to, co se budu snažit dokázat, já bych se měl podívat na čas, kdy z toho vyplyne, co vlastně s tím dokázat. Já se budu snažit totiž dokázat, že dokázat pro každý z těch typů kroků, že jeho amortizovaná složitost je nejvýš 3x rozdíl ranků toho vrcholu, který jsem splejoval během toho kroku. Čili já se vždycky, okolik celkově stoupl rank vrcholu, který splejuju, to je součet toho, okolik stoupl rank během jednotlivých kroků toho splejování. Souhlasíte? Takže já pro LL a LP dokážu, že amortizovaná složitost je nejvíc 3x okolik stoupne rank. Pro PP a PL to vyjde symetricky, protože definice potenciálu je evidentně symetrická ranku. Takže pro ty to už vyjde samo. A pak nahlédnu, že pro kroky L a P je to 3x rozdíl ranku plus 1. Takže když to sečtu přes všechny ty kroky, které během toho splejování dělám, tak dostanu, že celková amortizovaná cena je 3x celkový nárůst ranku plus 1. A než to dokážu, tak si pojďme rozmyslet, co z téhle věty plyne. Tak jednoduchý důsledek je, že amortizovaná cena spleje je O log M. Proč je to pravda? No, protože mohutnost každého vrcholu je nejvýš M. Víc než N potomků nemá. Tím pádem rank každého vrcholu je nejvýš log M. Takže tohle je rozdíl dvou věcí, z nichž každá je nejvýš log M. Takže ten rozdíl je nejvýš log M. Takže tohle to celé je O log M. Čili teď jsme dokázali, že amortizovaná cena spleje je O log M. Ale pozor na jednu věc. Počáteční potenciál není nulový. Počáteční potenciál může být až n log n. Speciálně, kdyby počáteční tvar toho stromu byla cesta, tak ten potenciál je asymptoticky n log n. Což odpovídá intuici. Pokud ten strom je na začátku ve špatném stavu, tak tomu splejování bude nějakou dobu trvat, než to uspravuje. A pak už to bude, pak už se ten strom bude držet v zásadě v rozumném tvaru. Takže kdybyste chtěli vysloveně říct, kolik času trvá provedení té operací splej na stromu velikosti n, tak byste museli říct, že to je n log n plus t log n. T log n je za to, že provádíte t krát operaci, která má amortizovanou složitost log n, a n log n je za ten počáteční potenciál. Tak, souhlasíte? Je to vidět? To vidět?
Jo.
Tak. No a teď se pokusme dokázat o některých krocích, ideálně o všech krocích, jakou mají složitost. Amortizovanou složitost kroku LP. Tak, pro krok typu LP, jak to dopadne? Amortizovaná složitost je skutečná složitost plus nárůst potenciálu. O skutečné složitosti víme, že to je dvojka. Tu cenu jsme si stanovili jako počet rotací a dvojkou dělá dvě rotace. Takže je to 2 plus nárůst potenciálu. Já to budu značit jako φ s čárkou minus φ. Obecně čárkované věci budou po provedení toho dvojkroku, nečárkované budou před ní. A teď potenciál je součet renků. Čili je to součet přes všechny, ten rozdíl potenciálu je součet přes všechny vrcholy z toho, o kolik se zvednul renk toho vrcholu. A všimněte si, že během toho kroku LP jediné tři vrcholy mění mohutnost a tím pádem i rank, a to V, X a Y. Žádné jiné. Cokoliv je v těchto podstromech, tak na to jsme nesáhli. Cokoliv je mimo tenhle podstrom, mimo tuhle celou konfiguraci, tak v tom tahle konfiguraci vystupuje jako celek, a tomu se nezměnil počet vrcholů. Čili kromě vrcholů VXY žádnému jinému vrcholu se nezmění mohutnost, takže žádnému jinému vrcholu se nezmění rank. Tak, souhlasíte? Čili o tomhle můžete říct, že to je starý rank, že to je nový rank V minus starý rank V plus nový rank x minus starý rank x plus nový rank y minus starý rank y. Tak vznikla z toho taková chlupatice, která je celkem 6 nějakých renků starých a nových, které se všelijak přičítají a odčítají. A chtěli bychom ukázat...
A my by to má apostrof navíc.
A chtěli bychom ukázat, že tohle celé je menší rovno 3 krát nový rank x minus starý rank x. No. Když se na to podíváte, tak tohle to jsou nějaké součty a rozdíly logaritmů. Ranky jsou logaritmy mohutností. A vy, zatímco víte, že ty mohutnosti se, že třeba mohutnost x je mohutnost v plus mohutnost y plus 1, tak o rencích nic takového pěkného neplatí. Nemáme žádný pěkný vzoreček, který by říkal něco o tom, jak se chová logaritmus součtu. Nicméně, aspoň nerovnost si o tom můžeme pořídit. Já to spíš tak nahlédnu geometricky, než bych to pořádně dokázal, ale když se podívám na funkci log x, tak to je konkávní funkce. Co to znamená, že to je konkávní funkce? Že kdykoliv vezmu nějaké dva body na té křivce a spojím je úsečkou, tak ta část křivky mezi těmi body leží nad tou úsečkou. To je konkávnost. A speciálně, když se podívám do poloviny mezi ty dva body, tak ten bod na té úsečce se musí být pod tím bodem na té křivce. Takže tohle to je bod. Tohle bude bod s xovou souřadnicí x, s jednou souřadnicí x a druhá bude log x. Tenhle y log y. Tahle ta xová souřadnice je x plus y děleno dvěma. Tím pádem tenhle ten bod je x plus y děleno dvěma a logaritmus x plus y děleno dvěma. A tenhle ten bod, to je průměr těchto dvou, čili první souřadnice je x plus y děleno dvěma a druhá je log x plus log y děleno dvěma. A tenhle bod má být pod tímhle bodem. Takže musí platit, že logaritmus x plus logaritmus y děleno dvěma je menší rovnou logaritmu z x plus y děleno dvěma. To je taková průměrová nerovnost pro logaritmy. Ona platí, vlastně jsme nevyužili jsme jinou vlastnost logaritmu, než že to je konkávní funkce. Asi trošičku přepíšeme. Určitě můžeme tuhletu dvojku přesunout sem a logaritmus podílu je rozdíl logaritmů, čili tohle je logaritmus x plus y, minus logaritmus dvojky, což je 1. Takže když to poskládáme dohromady, když to ještě vynásobíme tou dvojkou, já to napíšu někam sem, kde to bude nerovnost, já se ještě bude několikrát hodit. Log x plus log y je menší rovno 2x log x plus y minus 2. Teď smažu, můžu to smazat? Ještě ne, ještě si píšiš. Takže to byla taková nerovnost o logaritmech, kterou jsme dostali geometrickou úvahu. Mimochodem, tohle, bez té minus dvojky je to úplně triviální, protože log x je určitě menší roven log x plus y. Pro log y platí to též, a když tyhle dvě nerovnosti sečtete, tak dostanete log x plus log y, je menší rovno 2x log z x plus y. Ale ta zajímavější věc na tom je, že tady ještě můžete odečíst dvojku a pořád to platí. Mimochodem, pokud znáte AG nerovnost, znáte? Tak s logaritmováním AG nerovností se tohle dá taky dostat. Že není to nějak hluboká věc, ale to je taková šikovná nerovnost pro součet logaritmu. Pod strom pod Včkem a pod strom pod Ykem dohromady obsahují skoro všechny vrcholy. Tedy všechny až na X. Takže já se zaměřím na nový rank V plus nový rank Y. No to je log nové mohutnosti V plus log nové mohutnosti Y. Což podle támhle té nerovnosti je nejvýš. Dvakrát log z nové mohutnosti V plus nové mohutnosti Y. To celé minus 2. A jelikož pod V a pod Y dohromady jsou všechny vrcholy kromě X, tak tohleto, tenhle součet mohutností je menší nové mohutnosti X. Tím pádem tenhle log je menší roven novému n-ku x. Čili nakonec jsme dokázali, že nový n v plus nový n y dohromady jsou menší rovny než dvakrát nový n x minus 2. Vidíte to v tom? No teď je to chvíli takové trošku počítací. Ale tady jsme využili toho, že máme nějaké dva velké disjunktní podstromy, takže součet jejich mohutností můžeme odhadnout mohutností nějakého společného předka, tudíž x, a s logaritmováním a využitím téhle nerovnosti dostaneme podobnou nerovnost pro renky, takže tím umíme renk V plus renk Y odhadnout renkem X, všechno v nových renkách, minus 2. A to sem teď pojďme dosadit. My tadyhle máme nový rank V, tadyhle máme nový rank Y, a tadyhle máme, což to šel dohromady se odhadne zhora novým rankem, dvakrát novým rankem X minus 2, a to minus 2 se sežene s touhle plus 2. Takže ta oranžová věc, kterou máme rozdělanou, je menší rovná dvakrát nový rank x, to bylo z těch zakroužkovaných věcí, plus ještě jednou nový rank x, to je to, ten už jsme tam měli, takže to jsou celkem tři nové ranky x. A teď tu je minus rv, minus rx, minus ry. A teď si všimněte, že já bych tam, protože já jsem chtěl mít třikrát nový rank x, který už tam mám, a teď minus třikrát starý rank x. A mám ho tam jenom jednou a místo toho tam mám nějaké dva další ranky. Tak já prostě tyhle ty dva ranky odhadnu rankem x. Proč to funguje? Všimněte si, že x je potomkem v a to je potomkem y. Takže musí platit, že mohutnost y je menší rovna mohutnosti v, to je menší mohutnosti, větší rovna mohutnosti x. A je už logaritmus je rostoucí funkce, tak musí platit ty samé nerovnosti pro renky. Renk y větší rovna renku v, větší rovna renku x. Takže tyhle ty dva renky rv a ry, které odčítám, jsou bez konečností větší než renk x. Takže tahle ta část je menší rovna minus 3 renky x. Hotovo. Čili pojďme se na to asi podívat trošičku z dálky. Máme skutečná cena je 2, amortizovaná cena je 2 plus rozdíl potenciálu. Rozdíl potenciálu se ukázalo, že je nějaký, že se dá vyjádřit pomocí starých a nových renků těch tří vrcholů VXY. Jiným vrchům se nepohne rank. A teď jsme dostali nějaký o 6 renků s nějakými znamenky, plus 2. Tak jsme část jsme poodhadovali tím, že jsme si všimli, že to jsou disjunktní podstromy a použili jsme na to tuhle nerovnost. A zbytek jsme poodhadovali úplně triviální monotónii, prostě když V je nad X, tak mohutnost V je větší než mohutnost X, tím pádem rank V je větší než rank X. Hotovo. a tím jsme tyhle ty členy odhadli rentgen X. Takže teď víme, že složitost kroku, amortizovaná složitost kroku LP je nejvýš třikrát rozdíl rentgenu. A teď nás čeká udělat to samé pro krok LL. Kolik máme času? Dobře, tak to sněneme. Bude to podobné, ale pojďme si tím také projít, ať vidíme, že se tam děje něco podobného a aspoň se naučíme s těmi nerovnostmi lépe zacházet. Krok typu LL. Tak, začneme stejně. Amortizovaná cena je skutečná cena, což je dvojka, plus rozdíl potenciálu. A zase vidíme, že do toho rozdílu potenciálu přispívá jenom rozdíl rengů těch vrcholů XY na Z. Takže je to 2 plus nový reng X minus starý reng X plus nový reng Y minus starý reng Y plus nový reng Z minus starý reng Z. A teď. Zase bychom velmi rádi použili nerovnost pro logaritmy. Takže potřebujeme sehnat někde nějaké dva disjunktní podstromy. Napadá vás nějaký kandidát?
My bychom měli se dvakrát rozčarkujit.
O, tak.
Nemůže to být po tom, co udělám tu první rotaci a ještě jsem neudělal tu druhou.
Koukejme to jako na celek. Ale dva disjunktní podstromy najdete tadyhle původní podstrom X a tadyhle nový podstrom Z. Všimněte si, že to jediné, co v jejich sjednocení, že jsou disjunktní, a to jediné, co v jejich sjednocení není, je vrchol Y. Takže je to velmi dobrý kandidát na použití tohle matu. Takže tady si bokem napišme. Starý reng X plus nový reng Z je log mohutnosti X plus log mohutnosti Z, nové mohutnosti Z, což podle nerovnosti je nejvíc log mohutnosti X plus nové mohutnosti Z, to celé minus 2.
Dva log,
díky. Tenhle součet mohutností, teď potřebujeme odhadnout mohutností něčeho jiného, konkrétně buď starou mohutností Z, nebo novou mohutností X, v obojím jsou započítané všechny vrcholy. A na to se nám, já to budu odhadovat novou mohutností X, tohle to je nejvýš nová mohutnost X, takže tenhle logaritmus je nejvýš nový reng X. Takže jsme dokázali, že starý reng X plus nový reng Z je nejvýš dvakrát nový reng X minus 2. A tohle použijeme, jo, dám. My chceme, aby nám zůstaly renky X, starý a nový, a všech ostatních věcí se chceme zbavit. Takže tuhle nerovnost použijeme na odhadnutí nového renku Z pomocí starého renku X a nového renku X. Čili nový renk Z je menší rovno dvakrát nový renk X minus starý renk X minus 2. A teď to pojďme dosadit sem. Takže tohleto, tahleta okamžová věc, Ačko, je nejvýš. Především se tady zbavíme nového rynku Z. To je tahle věc. Místo ní sem napíšeme dvakrát nový rynk X minus starý rank X Minus 2, což se sejde s touhle plus dvojkou. A teď tam potřebujeme přidat další nový rank x. Teď už máme tři nové ranky x. Jeden starý rank x. Teď už máme minus 2 staré ranky x. A ještě tady je R s čárkou y, minus RY, minus RZ. No a tohle jsou zase nějaké věci, které už odhadujeme nějakou monotonii. Tak, nový rank Y je tohle, tak ten je... Jo, a ten je kladně, takže tady využijeme toho, že je to nejvýš nový rank X. Je trošičku nešikovné, že tady už máme tři nové ranky X. Tak doufám, že to víte. Starý rank Y, odčítáme ho, takže ho musíme odhadnout z dola. Starý rank Y je větší roven starému ranku x, takže minus ry je menší rovno minus rx. A minus rz. No, rz je větší rovno rx z monotonie, takže tohle je menší rovno minus rx. Takže dohromady je to menší rovno 4 staré ranky x minus... Ne, to jsem, moment, tohle se mi nelíbí. Tohle se mi nelíbí, tu se chystá nelíbit a já to musím zatrhnout. Pinta. RZ, starý rank Z, je ve skutečnosti nový rank X. Protože jak pod starým Z-kem, tak pod novým X-kem leží všechny vrcholy. Takže mohutností těchto, stará mohutnost Z-ka je totéž jako nová mohutnost X-ka. Tím pádem starý rank Z-ka je nový rank X-ka. Tím pádem tady místo toho, že jsem to odhadnul minus Rx, tak ve skutečnosti prohlásím, že to je rovno R s čárkou X. Takže tady jednou přičítám nejvíc R s čárkou X, jednou odčítám přesně R s čárkou X. Takže to se sežere. Takže dohromady dostanu, že to je nejvýš 3x R s čárkou X minus 2 R s čárkou X minus R s čárkou X, čili minus 3. Pardon, minus 2 Rx minus Rx, takže minus 3 Rx dohromady. Takže dostali jsme to, co potřebujeme. Čili teď to bylo takové maličko klopítavější, ale zase jsme dokázali, že když si napíšeme skutečnou cenu jako skutečné ceny plus nárůst potenciálu, čili plus rozdíl starých a nových ranků těchto tří vrcholů, tak část můžeme odhadnout tamhle tou nerovností, zase když si najdeme nějaké dva šikovné disjunktivní stromy a zbytek odhadujeme monotonii. A ještě jsme využili to, že rank kořene před a po je stejný. Tohle ten výpočet je ve své podstatě strašně jednoduchý, jenom varuju, že se do něj dá nesmírně snadno zamotat. Že musíte si správně vybrat, co poskládáte touhle nerovností a co uděláte monotonii. Když si to vybráte nějak jinak, tak se v tom utopíte. Už jsem v tom párkrát plaval. Jinak tohle ve většině knížek to nenajdete odvozené takhle. Najdete to odvozené způsobem, který je ještě dost méně intuitivní než tohleto. Tohle je taková naše matfizácká konstrukce, kterou jsme si postupně vymysleli, když jsme přemýšleli, jak vysvětlit, jak fungují z těch stromy. Tak a co už nám asi odpustím, je rozbor kroku L. Dělá se úplně stejně, jenom tam, respektive, dělá se z monotonie. Nepoužíváme tam tohle nerovnost, protože není na co. Proto té aditivní jedničky, že ono je to jedna plus rozdíl potenciálu, tak té jedničky se nezbavíme. A to je ta jednička, která nám té finální větě probublala jako ta extra aditivní jednička. Takže teď máme dokázanou tu větu, která říká, že amortizovaná složitost s playem vzhledem k tomuhle potenciálu phi je třikrát to, o kolik se zvednul rank toho splayovaného vrcholu, plus jedna, to nejvýš tolik. A teď pojďme. Teď pojďme ukázat, že jak se splay strojem, zatím jsme se splay stromem pracovali čistě, tak se ukazovali na vrcholi a říkali sprayuj se. Což samo o sobě je dost k ničemu. Ale teď z toho uděláme opravdový vyhledávací strom se všemi operacemi. Tak především, jak se ve splay stromu hledá? Čili jak uděláme nějakou operaci find? Hledat budeme úplně stejně jako v klasickém vyhledávacím stromu. A až dojdeme do toho vrcholu, kde jsme tu hodnotu našli, tak tento vrchol vysplayujeme. A pozor, pokud jsme nenašli, tak vysplayujeme nejhlubší vrchol, který jsme navštívili. Proč tohle funguje? Já tvrdím, že takovýhle find má amortizovaně logaritmickou časovou složitost. Proč je to pravda? No, všimněte si, že amortizovaná, že skutečná složitost toho projítí po cestě od kořene do toho místa, kde se to hledání zastavilo, je zase délka té cesty. A to je stejně, jako je skutečná složitost toho spleje potom. Takže já můžu prohlásit, že to projítí cesty z hora dolů naúčtuji tomu splay, tím jsem splay zpomalil konstanta krát. No ale jelikož předtím se splay amortizoval na log n, tak teď se amortizuje především na dvojnásobek, no na konstanta násobek. Takže je to stále o log n. Čili vlastně to, co dělám, je, že kdykoliv projdu po nějaké cestě, tak skořené do vrcholu, tak spodek té cesty vysplejuju, čímž amortizovaně zaplatím to, že jsem tou cestou prošel. Ještě jinak, můžu to také interpretovat tak, že když ta cesta byla dlouhá, tak následný splej ve stromu uklidil natolik, že výrazně klesl potenciál stromu, takže to, že jsem strávil hodně času, se dlouhodobě vyplatil. Takže find má amortizovaně o log n. Jak se dělá insert? Jak se vkládá? Udělám tohle. Pokusím se tu hodnotu, kterou chci vložit, najít. Když jsem našel, tak už nevkládám. A když jsem nenašel, vezmu poslední vrchol, který jsem navštívil, což je buď nejbližší větší, nebo nejbližší menší k té hodnotě, kterou chci vložit. Je tohle vidět? Jo, pokud poslední krok byl ten, že jsem se snažil jít doleva, tak ten vrchol, ze kterého jsem odešel, je nejbližší větší. Když jsem se snažil jít doprava, tak je to nejbližší menší. A já bych tohleto tenhle vrchol, ve kterém jsem to hledání zastavil, vysplivuji do kořené, čímž jsem zaplatil nalezení toho vrcholu a provedu tohle. Mám teď v kořeni to x, pod ním jsou nějaké dva podstromy. Možná i některý z nich prázdný. A teď, kdyby ten prvek, který chci vložit, byl menší než x, tak já ho vložím jako levého syna x. A jako levého syna toho nového vrcholu připojím to, co původně bylo levým synem x. Tohle je korektní. kvalitní insert. Souhlasíte? Kdyby ta hodnota byla větší než x, tak udělám to samé v druhé větvi. Zrcadlově. Souhlasíte, že to funguje? Jo. Nalezení toho x jsme zaplatili ze spleje. Kolik stojí vložení toho vrcholu pod x?
Je to konstanta, ale ještě amortizovaně, že jo, takže ten nárůst potenciálu...
No, je to konstanta, ale může to zvednout potenciál, dokonce to určitě zvedne. Například protože do té sumy nám přibyl nový vrchol. Takže ještě musíme do amortizované složitosti toho vložení vrcholu započítat, o kolik stoupil potenciál. Je tohle nějaký vrchol T? Potenciálový nárůst, potenciálový rozdíl je kolik? Tak jediné dva vrcholy, kterým se změnila mohutnost, je x a t. Všem ostatním zůstal zachován. Takže jedině těmto dvěma vrcholům vzrostl rank. Takže rozdíl potenciálů je nový rank x minus starý rank x plus nový rank t. T tam předtím nebylo, takže nemá starý rank. Ale všechny ranky jsou nejvýš log n. Takže tohle to celé je o log n. Čili pozor na to, vložení vrcholu je operace, která má skutečnou cenu konstantní, ale amortizovanou cenu může mít až logaritmickou, protože ovlivňuje potenciál a my musíme splnit to, že když naroste potenciál, takže za to zaplatíme.
Skutečnou cenu má vlastně taky logaritmy.
Ne, to samotné vložení.
No, samotné vložení.
To hledání jsme vyřešili zvlášť, to se zaplatilo z play.
Jo. A ve chvíli, kdy tam opravdu už je, takhle stejně to displayujeme.
Ano, určitě, musím displayovat, jak by to zaplatilo hledání. Takže takhle se dělá insert. Jak je vidět, je úplně triviál. Pojďme vymyslet delete. Já delete poskládám takovým trošku kuriozním způsobem. Začnu tím, že prvek, který chci zdeletovat, displayuji do koše. Najdu a displayuji do koše. To bude delete x, předtím to bude vzat t. Tak když udělám delete x, když chci udělat delete x, tak displayuji x do koše. Pak ho, budu mít nějaké dva podstromy L a P. Teď x odpojím, tím se mi to rozpadlo na samotné podstromy L a P a já bych je chtěl znovu propojit. Tak udělám to, že najdu maximum v L, to bude nějaké M, a displayuji ho do kořene. Čili teď dostanu maximum L, pod ním je vlevo celý zbytek LK, vpravo nemůže být z LK nic, a pak Pčko, a v posledním kroku jako pravého si na to MK připojím Pčko. A.
Čili až na tom splay je to vlastně klasický delete.
No to úplně není. Tohle je naopak velmi neklasický delete, tím, že jsem ho vlastně poskládal ze sekání a slepování stromu. Tohle je věc, která v klasických vyhledávacích stromech se v podstatě nedělá, protože neumíme efektivně sekat a lepit. Se stromy to jde. Nebo...
Když dělám delete, že někde vevnitř, tak taky používám tenhle ten trik jako s nalezením.
S nalezením předchůdce vlastně ano. No. Jenom to řeším nějakým lokálním prohozením. Hlavně, jo, tam to rozebírám na tři případy. Mažu list, mažu prvek s právním synem, mažu vnitřní vrchol. Tady řeším všechno stejně.
Tady řeším splay, tady mám splay, ten řeší ty speciální případy a potom to mažu do kořene vždycky.
Tak.
Jo. Ale v podstatě od toho smazání kořene se to, od klasického smazání kořene se to neliší. po tom, co mám splay, tak ta druhá část je klasický divít.
No, není. Protože já přitom ještě změním strukturu tohohleho podstromu, když hledám to, maximum. Tam taky splay.
A,
jo. Se taky splay.
Jo.
Musí, jinak by se rozbil. V tomhletom je to jinak. Jako, máš pravdu, že tam je ten společný pattern, že jako se snažím nějakým způsobem X-ko nahradit jeho předchůdcem, to jo. Mm-hmm. Ale nedělám to, že bych jenom přestěhoval klíč. Nyní proč splayuju, čímž dost zásadně měním strukturu pod stromu. Tak. Rozeberme, jakou tyhle kroky mají složitost. Tak. Především. Vysplayovat X-ko stojí logaritmus amortizovaně. To je splay. Je to respektive nalezení X-ka a splay. A to už jsme uargumentovali ve findu, že je o log n amortizovaně. Teď. Fyzické smazání X-ka. No to skutečnou cenu má konstantní, ale pozor, jde to s potenciálem. A pozor, teď najednou uvažujeme o potenciálu více stromů. Prostě potenciál více stromů je součet potenciálu těch jednotlivých stromů. Čili pořád je to součet ranků všech vrcholů všech stromů. Takže to, že odtrhnu kořen, snižuje potenciál. Čili tohle věc je dokonce amortizovaně zadarmo. Potom hledám maximum a splayuji ho. No to je zase průchod po cestě a pak splay, takže to stojí o log n. První má složitost log, druhé má složitost konstantní, třetí má složitost log a teď poslepování těch dvou stromů. No, přidal jsem hranu mezi dva stromy. To zajisté má skutečnou cenu konstantní, ale hýbe to s potenciálem. Okolik to hýbe s potenciálem? No jediný vrchol, kterému se změní rank, je M-ko.
Takže
i kdyby M-ko předtím mělo logaritmus nulový, tak teď ten rank zroste jenom o logaritmus. Takže tohle stojí amortizovaně za log. Takže jsme dirít se skládali z několika kroků, které mají všechny amortizovanou složitost nejvíc log. Takže celkově má taky nejvíc log. Potom. Takže jak insert, tak delete nám vyšly milé jednoduché a v podstatě založené na nějakých takových let, na tom, že si všechno se snažíme přistěhovat ke kořeni a pak s tím operovat ukořené, což se dá vždycky nějakými jednoduchými lokálními úpravami. Tak. Dobře. A teď si všimněte, že pokud máme na začátku prázdný splaystrom, a pošleme na něj posloupnost insertů deletů findů, tak tam už platí, že pokud je těch insertů deletů findů dohromady T, tak to trvá jenom T log N. Ten aditivní člen N log N nám vypadl, protože teď začínáme s prázdným stromem a jeho potenciál je nula. Čili jo, předtím to bylo, když jsme přišli k nějakému hotovému stromu a v něm jsme pak splayovali, teď už si ten strom stavíme od začátku sami, takže i ten počáteční nárůst potenciálu, to prostě zaplatí inzerty. A teď přijde magie. Tohle může vypadat kouzelně, ale ve skutečnosti to jsou ty méně kouzelné z vlastností z playstromu. Já vám, tak zbývá nám 6 minut, takže už toho moc nedokážu. Ale zkusím aspoň zmínit, co se o splaystromech ví nebo tuší a co to znamená. Tak, především platí, že když postupně vysplejujete všechny prvky od nejmenšího do největšího, tak to trvá jenom o n. Čili sekvenční průchod se dá dělat s playováním a je lineární. Není n log n. Můžete si
vyskutečnit,
prostě když nejdřív vysplejuji nejmenší prvek, pak druhý nejmenší, pak třetí nejmenší a tak dále. Čili v podstatě, když procházím strom tak, že na začátku vysplejuji minimum a pak pokaždé jdu z kořene doprava a pak pořád doleva a ten prvek, kde se zastavím, zase vysprojuji do koše. Tohle opakuju. Můžete si to zkusit pro případ, kdy ten strom byl původně cesta. Tehdy můžete ukázat, že tu cestu jenom nějak jednoduše ohýbá a je jasné, co se při tom sekvenčním průchodu děje. Pro obecný strom to není úplně snadné dokázat. Další příklad. Na začátku jsem říkal, že můžu pro konkrétní pravděpodobnosti přístupu zkonstruovat staticky nějaký optimální strom. Překvapení. Existuje konstanta C, taková, že splej strom je na libovolné posloupnosti operací nejvíce horší než staticky optimální strom. Plus aditivní Henlocken. Ale dlouhodobě vychází, že je nejhůř CK horší než staticky optimální strom. Čili až na konstantu je splej strom také optimální, můžeme se říkat, je to o statické optimalitě. Nebo Tady většina lidí, kteří se tím zabývají, nejspíš věří, že splej strom je dokonce dynamicky optimální, takže i s porovnáním s libovolným stromem se může zabývat přetvarovávat a třeba i vidí do budoucnosti, jaké dotazy přijdou, tak splej strom je stejně nejhůř koncentrát horší. Tohle je strašlivě silné tvrzení, ale vypadá to, že by to mohla být pravda. Teď zase na půdu toho, co víme, že platí, existuje poměrně hezká věta, která se říká věta o pracovní množině, working set theorem, která říká, že když mám nějakou posloupnost přístupu k prvkům a vezmu si dva přístupy k nějakému témuž prvku x, a mezi nimi jsou přístupy k nějakým jiným prvkům, řekněme, že mezi tím je nejvíc R navzájem různých prvků, různých od X, tak cena toho druhého přístupu k X se dá zhora odhadnout jako 1 plus log R. Čili když často přistupujete k X, tak amortizovaná složitost těch přístupů k X se dá odhadnout lépe než logaritmem n, totiž logaritmem d jakoby toho, jak dlouho trvalo, kolik času uběhlo mezi těmi dvěma přístupy k x, dokonce ne času, ale na kolik různých prvků jste se mezi tím zeptali. Jo, tohle je formalizace toho, co jsem tady předtím tak nějak umáchl rukama, že často používané prvky se drží poblíž koře. Oni jako nutně nemusí se držet explicitně poblíž kořené, ale přístup k nimi amortizovaně velmi rychlý. Tím lepší, čím častěji k těm prvkům přistupujete. A povím vám, tohle vám nedokážu, to by bylo tak 20 minut navíc, ale povím vám základní techniku, na které jsou tyhle důkazy založené. Dokázat statickou optimalitu by se skoro za chvíli dalo. Ale ne, tak ukážu techniku aspoň. Tahle analýza z playstreamu, kterou jsme ukázali, se dá zobecnit. Takže vrcholům přidělíme váhy. O váhách algoritmus vůbec nic neví, používáme je jenom při analýze. Takže já tady přidám ještě váhu. Váha bude nějaké dvojité V a předefinuju mohutnost tak, že to není velikost pod stromů, ale součet váh všech prvků, které v tom pod stromu leží. Čili původní definice odpovídá tomu, že všechny váhy jsou jedničky. A Henky nechám definované stejně jenom pomocí těch nových váh. Potenciál je jenom součet renků, pořád. A překvapivě platí ta samá věda o složitosti splejování. Čili můžete nějak nastavit váhy a tím získat nějaký jiný horní odhad amortizované složitosti spleje pomocí jinak definovaných renků. Vždycky, je to, vždycky jim dostanete korektní nerovnost. Jenom pozor na to, že když například narazí, nastavujete váhy mezi 0 a 1, tak ranky jsou pak typicky záporné. Takže potenciál můžete mít záporný. Takže už neplatí, že se chová jako kasička, ale opravdu musíte uvažovat ten pokles potenciálu přes celou posloupnost operací a nějakou odhadovat. Zachází, je to pak takové, je to pak tak, má to ostré rohy pak. Musíte s tím zacházet hodně opatrně, abyste se nepořezali, ale dá se pak pomocí toho vhodným nastavováním váh dokázat spousta hodně pěkných věd o složitosti různých druhů operací se spojí stromy. Takže tolik takové maličké intro do toho, co je Spray Strom zač a co se od něj dá čekat. Pokračování třeba někdy jindy. Jestli chvíli počkáte, ukážu ten obrázek, pravděpodobně jsme ho polečit stále. Já tady totiž mám na notebooku nečekaně rozbitý v letech, takže se mi to nepodaří přeložit. Nicméně, jestli nám bude štěstí přát, tak...
Tím
pádem můžeme vypnout kameru. Tohle jsem chtěl ukázat. I když tady jsou...